Arkapahka-punkarahka.
Arka?
Arkapahka, punkarahka, ellin mellin, mirjumúa, on sjón tjón, tutlaborg, ísa písa, tóm.
Þegar voru það með þetta fyrir?
Nei, ég veit ekki nefnir mjög hlýft úr því. Ég veit, þetta við ekki farið með í 60 ár. Aldrei er ég við. Svo er það líka annar.
Já.
Ég er auðvitað líka sama bara. Tæftu þetta frá og meni ég láttökuna. Arka punga rakka, ætla mell mér í múa. Ón sjón tjón, túla borg, ísa byrsa tópp. Hafið þið ekki svona áðan líka?
Ég nú gengi fljóttlegu skuggum þar. Var þetta algengur leikur þannig í biskupstungunum?
Risaleikur?
Já, þessi, og þessi þula.
Já, það, ég...
Hengur hann nokt inn á öðrum bæjum?
Nei, ég veit ekki það, sko, því að við fórum nú bara stað eiginlega til leik og við krakka á eitt heimili, einu allt næsti bær.
Já.
Og þar komum við auðvitað í risaleik. En það, ég maður ekkert, ég hugsa, við höfum þá talið þegar við hafa kunnað það líka, hugsa, ég bara veit ekkert það.
Já, það var svona bara verið þessi, og var þessi þula bara notuð risaleik?
Já, ég man nú,
það mátti. Var notuð til að velja fóringja
í armleikum? Já, það mátti í fleira, eins og þegar til dæmis var við það. Já, sko segja, hlaup í skarðið.
Já.
Til að byrja með sko, hverju byrjaði.
Já, hverju
byrjaði. Það mátti notað við allt sem þar sem það satt átti heima, sko.
En kunnið nokkuð fleiri þulur?
Já, hitt er alveg svolítið það sama. Það bömbu villis, ekki nokkur mynd á þessum orðum sem valnir.
Nei, nei. En...
Já. Ég ætla að byrja að láta þetta ekki koma fram á mér, ég er lifandi.
Nei.